En það hefur ekkit semst ekki verið neina kvöldvekur, engin rýmnakveðskapur. Faðirinn hefur ekkit kveði rýmur.
Nei.
Og engin gamall maður þarna.
Já, nei, en þarna kom aftur og aftur og hann varð í restina heimilismaður hjá okkur, hélt til þegar hann var orðin mikið gamall og farið nokkuð, þá hélt hann til í hljóða 3-4 mánuðum vetur hjá okkur í Vígan. Hétt Einar Jónsson og var uppalinn í Mjóanes í Þingolsveit, var auknefni Einar Stóri. Hann var sérkennilegur og mikill kvæðamaður.
Mm-hmm. Og hvað hann nokk tíma fyrir ykkur þegar hann
Já, kom? Já, í hvort einasta skipti.
Já, já.
Og það langt tíma.
Og hvað rýmur?
Já. Já. Ég vil ekki segja það ekki nokkur stöður að heyrast. Ég var staddur hjá Rút Valdimarsinn og það ekki ljótt eða vitlust. Þegar hann segir við mig að þú ert ekki verið þessu, þannig að masi gvendur nú allar mikill maður að fara kveða rýmur. Já, ég þá hlustum og það segir. Og það var núna 30 árum áður en það skýði sem ég ætla að segja þér. Annað, að þá segir ég þetta vil ég ekki hlust á. Það fer illa í mig. Ef að kallin okkar sem við áttum til að kveða fyrir okkur einu sinni væri komin, þá myndir þau hlusta fyrst og verða svo undrandi því einu sinni komst ég í það að hann kvað í steinhúsi og þá lagði ég vangan við steinin og þá tetraði steinin. Tetraði, þú hefur tetrað, segir Rútur. Nei. Hljóðið tók steinin og það tetraði steinin þegar hann hvað. Húsið sér, já, það skulle ég ekki segja hvað það.
En var nokk kveðið hann á næstu bæjum?
Jónitinn í Digranesi var fjölfróður, getur maður sagt. Hann var sérstakur söngmaður og það var ekki beinlega kvæðastemma. En þegar maður var einn með honum og hann var sem maður segir, óþreyttur og vel upp lagður, þá gat hann farið með ljóð og erindi og vísur allt eins næsta sólaring eins og þann fyrsta.
Já.
Eða annan sólaring í viðbót. Svo ég sé nú að segja þér hans eitthvað sem hann finnst nú sérstakt.
Já. En það hefur ekkit verið lesið á kvöldin svona sögur
nei,
og
stíl? Nei.
Ekki neitt, nei. En lestir...
Afi minn las mikið rýmur en þá var hann með það einn, þessi.
En...
Það var nú orðið mikið gammal.
Já,